Antes ímonos también en este caso buscando novidades, buscando informaciones de interés para a veciñanza, para nosa audiencia no irixo, también por cierto para todos aqueles ointes que son moitos non residindo hoxe no irixo, senón no Carballiño, pois teñen vinculación co seu irixo natal. Iago Fariñas volve a estar aquí con nos, estaba o pasado venres na nosa tertulia e volve a acompañarnos hoxe, neste caso xa na súa condición de concelleiro do Grupo Socialista e para darnos conta pois, de diversas iniciativas, de diversas propostas que vai facer públicas. Iago, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Bueno, pois imos falar, creo, en primeiro lugar, de seguridade vial no municipio do Irixo e da situación e do perigo de situación que representan algúns viais, algunhas estradas dentro do municipio do Irixo.
Sí, basicamente vimos no día de hoxe a mañá de presentar unha moción para a mellora da seguridade e sinalización das estradas do Irixo, porque creemos que bueno, independientemente de quen sea o responsable desa estrada, se sea municipal ou sea autonómica ou provincial, entendemos que o concello sempre, o goberno municipal como goberno máis próximo cidadán é o que ten que, primeiro, arranxarse son competencia súa e senón requerir da administración competente que teña en perfecto estado pois as vías de comunicación dentro do término municipal do concello.
E que vemos logo, que vemos mal dentro do,
bueno, pois nos,
do mapa viario da rede viaria municipal?
Pois mira, nos aparte de pedir que se faga unha revisión a conciencia do estado das estradas do concello do Irixo e se acometan as melloras de sinalización e seguridade en todos aqueles tramos que sexa preciso, por nós xa facemos unha serie de indicacións ou de peticións expresas de máis de 20 e pico actuacións que vemos que son necesarias e algunhas delas deberían xa fai moitos anos de estar acometidas. E aparte, bueno, moitas delas tamén as teñen pedido os veciños porque son cousas que se ven no día a día cando se circula por estas estradas. E por numerar rapidamente, se me permites, pois mira, fai falta a colocación de barandas ou barreiras de seguridade ou quitamedos ou como se lle queira chamar na estrada que vai cara ao tellado, concretamente no tellado de abaixo, cando a estrada pasa por encima dun río, do río que pasa por ali, ali ademais coincide nunha curva, ali podes te ir ao río sen ningún tipo de problema, con que coincidan dous coches e con que te despistes un pouco, baixas ao río e nin te enteras. Ademais, ali tamén se lle pide, na medida das posibilidades, que nese tramo xusto do río, que se podería facer un pequeno ensanche para incluso salvar esa curva, aparte dar medidas estas de protección de barandas e barreiras de seguridade. Tamén farían falta estas mesmas barandas ou barreiras de seguridade tamén na estrada o paso tamén por polo río na parroquia tamén de San Corme no pobo da Costa, que estaríamos nunha situación moi similar. Tamén habería que colocar algunha medida de protección ou barando barreiras tamén nas inmediacións do velorio de San Corme, ali cando a carretera atravesa a vía do tren, hai un espacio ali que é como unha especie de camiño ou de vía de servicio xusto antes de entrar na ponte, donde un coche se pode meter por ali e caer fácilmente.
Armámola.
Podería caer tamén ar vías do tren. Colocación de barandas e barreiras de protección ou quitamedos tamén no tramo que vai dar laxas a Marnotes o seu paso polo, hai que pasar por debaixo dun túnel da vía e ali hai tamén un regato que sales do túnel e de frente tamén te podes ir ali a un regato que baixa tamén, pois, cualquier día nun despiste e non existe tampouco ningún tipo de baranda ni medida de seguridade. Ali incluso faría falta ao salir deste túnel pois colocar un espello, porque ali cando se sale do túnel para incorporarse á estrada non hai visibilidade entre os que van a entrar ao túnel e os que salen, porque xusto é en curva. Tamén sería moi recomendable, a mí mo teñen comentado xa varios veciños, na ponte que hai que cruza por encima da vía de tren xusto na lama á altura da Laíña. Ali hai unha ponte que ten como unha canal bastante amplia para recoller as augas todas, as pluviais todas, é unha canal moi grande e iso habería que lle colocar todo no largo do puente este, pois unhas reixas de ferro para que se un coche se arrima a beira a rúa que non metalía rodas, que me refiero que non houbera ningún problema. hai unha caseta, que era unha caseta, debe ser de cemento, de grandes dimensións, que colocar no seu día no tellado, nunhas esplanadas que hai ali, debía ser dunhos transformadores, non sei se quando foi a sobrar do AVE,
posiblemente,
ou de non fenosa, está ali na cuneta e ali quedou. Eso había que retirarlo de aí, cualquier coche se pode accidentar contra ela, e que ademais está nunha zona que entendemos que é municipal, e esa caseta está donde eu sei, quedou ali abandonada, e por deixadez ali, ali morrerá o sono eterno. Por exemplo, hai que retirar, que unha, eu creo que é unha vergonza, e sí, mostra unha vez máis a deixadez deste goberno, hai que retirar as sinalizacións que están colocadas de obras que indican a salida de camións.
Que sei, ainda están... sei o que me vas dicir, do AVE, verdade?
Do AVE. Sí. Cuántos anos fai que terminaron as obras do AVE no Irixo, por Deus, e ainda están as sinais colocadas de saídas de camión das escombreiras,
sí, sí, sí,
e outro tipo de sinais que indican obras e que indican incluso limitación de velocidade. Por favor, isto é... Pero cualquera que pase por ali o ve todos os días. Digo eu que o goberno circulará polas estradas do concello, e debería velo. Entonces, que se retiren estas, eu creo que estas señais se deberían de retirar. Por favor, que se pinten os pasos de peóns, que no concello hai varios, que se foron borrando cos anos e non se volveron pintar. E máis, diante da praza do concello existía un pazo de peóns que hoxe xa non se ve porque se foi borrando co paso do tempo e nin o goberno pintou, nin estou a administración responsable da vía pouco pintara. Isto solo é por deixadez, porque está diante da plaza do concello, e supoño que o señor alcalde e os membros do goberno, que solo sea cando vayan tomar café e cruzan ali a estrada, pois verán, a mellor xa non se acordan de que había ali un paso de peóns, porque claro, como levan tantos anos ininterrumpidos gobernando, por nin se acordarán. Por exemplo, outro exemplo máis, cando se cruza da Laíña para subir para arriba pos povos ali na parroquia do campo, se pasa por un puente que fixeron cando foron a sobrar do AVE e colocaron uns quitamedos, unhas vallas de seguridade,
sí,
que hai unha cuneta de casi 2 metros que esos quitamedos poderían estar medio metro, un metro máis retirados. Por que? Porque cando coinciden dos coches a mesma altura na curva dese puente, non teñen casi espacio para pasar, e de feito os quitamedos, se fixa un pouco, hasta están un pouco rayados de que algún coche se despistou ou coincidiron dous coches, e se teñen ali incluso pois coches rayados contra ali, e eu creo que é unha mellora que se pode facer con pouco. Existen un montón de tramos por debaixo do pobo de Parada de la Biote, antes de chegar a Nogueiroa, ou pasar unha ponte que hai que cruza o río, ou pasar este mesmo pobo de Nogueiroa. Existen tramos en curvas que se te despistas, non é que te vayas fora da carretera, que te vas por un terraplén abaixo que te poder matar. Encima do pobo de Fontes, pasando o pobo de Fontes xusto antes de chegar ao pobo da Barcia. Na parroquia de Reádegos, por debaixo do pobo do Outeiro, na entrada do Casar, hai ali unha curva que teñen ali abaixo nun fondo, unha fonte, que ali na carretera non existe ningunha valla de protección ni nada. Se un coche vai ali abaixo, por desfarase, matarás o condutor ou non sei. E son medidas que eu creo que se poden acometer, nas que sean competencia do concello, concello, e senón o concello ten que estar vixante e ten que requerir a administración competente para que colle, para que acometa estas obras.
Pois recursos creo que ten o concello do Irixo, verdade, a día de hoxe, non, para acometer estas actuacións, porque velaí ese superávit de preto de 300.000 euros eran, non? Que
295.000 e pico,
bueno, pues,
euros.
Efectivamente, rondando os 300.000 euros, que, bueno, pois pues estamos a falar de actuacións que poden evitar moitos sustos, verdade, para a veciñanza do...
Home, sí, por citar tres cousas máis que me quedan aquí, encima incluso do pobo de Rivela, tamén esta mesma parroquia de Reádegos, hai ali outro terraplén que se debería de acometer.
Digoche máis, pretiño dunha parra, dunha antiga parra que hai ali, verdade?
Pois sí, por ali. Por debaixo de Saavedra, que se atravesa a carretera tamén un pequeno riachuelo, tamén se debería de poñer o traballo de seguridade. Por exemplo, unha cousa que o ven os veciños todos os días, unha estrada que se fixo, bueno, fai xa uns anos, que comunica desde a carretera na entrada de Baxín hasta o tellado de abaixo, o chegar á altura da entrada dun camiño que hai que vai dirección a Alfarrapa, hai ali unha curva que hai que sinalizar esa curva, porque un ben despistado, aínda coñecendo esa carretera, ben despistado, e hai unha curva que te va de frente contra un terraplén. Está sin sinalizar a día de hoxe, eu é que non o entendo, eu só vexo por deixadez e ganas de non mellorar as cousas e de non facer cousas, e desde logo...
Algo si fan, hai aí non hai esta semana un gran magosto, chourizos, viño, castañas?
Bueno, esperemos que non gasten máis de 1000 euros en licor café ou máis de 500 euros. Desde logo, eu digo unha cousa, a min gustan máis cestas como que
sí,
máis.
Home,
e a
min
me gustan as cestas. Pero eu son dos que digo que antes de ir á festa hai que deixar a casa ordenada e organizada. E para ir a unha festa, primeiro hai que traballar durante a semana, para cando chego o fin de semana ir á festa ca satisfacción de ter o traballo e os deberes ben feitos. E eu creo que aquí non. Magosto, pois, lóxicamente, unha festa popular e eu alegrome de que se faga un magosto por veciños e veciñas do Irixo. Pero no día a día e durante o ano tamén hai que traballar e mellorar estas cousas. Porque cando caiga un veciño cun coche da carretera, caiga o ás vías do tren, ou cando caiga a un río en San Corme, ou en Reádegos, ou en Parada, ou en cualquier zona do Irixo, e teña un accidente, despois nos lamentaremos. Isto son cousas que se ven, pero hai que recorrer as carreteras do Irixo, hai que escoitar aos veciños, e sobre todo hai que querer facer as cousas e traballar.
Xa noutra orden de cousas. Iago, que sabemos tamén de unha proposta que estás aí madurando, non sei se xa está debidamente madura, que ten que ver coa promoción da vivenda no Concello do Irixo.
Pois sí, mira, estamos preparando unha moción que posiblemente presentaremos mañá ou a principios da semana que ven. Temos que lle dar aí uns últimos toques, que é de promoción da rehabilitación da vivenda no Irixo. E isto consistiría, basicamente, que ao final son cousas que xa teñen tamén feito outros concellos. Non é decir que inventemos nada, nin é decir que non se poida facer. Pois mira, o Concello do Irixo ten unha previsión nos presupostos municipales, tiña unha previsión de ingresos para o presuposto, no presuposto municipal para impostos sobre construccións, instalacións e obras de 6.649 euros. Tendo no total do presupuesto de Irixo de 1.100.000 euros aproximadamente, pois é unha cantidad bastante, bastante pequena. Entonces nós creemos que sería un aliciente e unha maneira de fomentar que a xente rehabilitara vivendas, unha, facer unha exención fiscal para que as licencias de rehabilitación de vivendas no Irixo tuveran unha exención do 100% do coste dese imposto municipal, eso por un lado. E por outro lado, que se premia mellor estas vivendas, porque incluso habrá moitas vivendas que xa non paguen impostos, nin IBI, nin nada, porque serán auténticas ruínas. Ou aínda o pagando, é igual. Eu creo que no momento que se fai o esforzo e a inversión de unha vivenda rehabilitala, pois eu creo que o mellor tamén, durante os primeiros anos, pois ter tamén unha exención do imposto do IBI. Entón, bueno, nós creemos que isto a mellor pois pode animar algunha xente a que rehabilite vivendas ou se está pensando que dé o paso definitivo, e isto, ademais, non é só rehabilitar a vivenda, e que no Irixo pois hai uns cuantos empresarios e traballadores que poderían rehabilitar estas vivendas, que tamén axudaría a mover a economía e incluso a xerar algún posto de traballo con estos empresarios.
Pois, ver aquí as propostas das que nos falou hoxe Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista no Concello do Irixo. Estou mirando aquí a pauta de publicidade, a seguinte cuña que nos vai entrar, é dunha gasolineira. Venme a cabeza que o Irixo quedouse sin gasolineira, verdade?
Pois,
ti non, no Irixo non podes botar gasolina xa, verdade?
Eu
non?
Che podo decir que creo que a gasolineira iba a abrir. O problema que tivo, hasta donde eu sei, é que a licencia que tiña caducou, e creo que ten que volver a facer un proxecto, porque hai unha normativa nova, ten que facer un novo proxecto e solicitar unha nova licencia. Non sei exactamente
como está o tema,
eu creo que debe estar pendiente, porque aí se ve movimiento, pero de momento ese é o problema que teño. Desde logo esperemos...
De momento non podes botar gasolina no Irixo.
De momento non, esperemos que pronto sí, e esperemos que teña futuro e
continuidade. Se che fai falta gasolina, tens que ir ou a Lalín ou virte aquí ao Carballiño.
Bueno, temos veciños do Irixo con gasolineira no Carballiño, pois mira, todo ao final queda na casa dunha maneira ou doutra.
Pois non, si vamos a botar gasolina agora mesmo a Maside, a Gaso Maside, a Lacón. Iago Fariñas, concelleiro, moitas gracias.
Moitas gracias a vos e moitas gracias aos veciños que nos escoitan.